că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. În această ediție, este vară, este foarte cald, dumneavoastră simțiți și noi simțim lucrul acesta, ne-am ales pentru astăzi un subiect la fel de cald și tensionant. Numărul de telefon 031-437-8379 vă stă la dispoziție, iar pentru această ocazie am ales să vorbim despre moștenire și minori, minori și moștenire. O să vedeți că se poartă foarte multe discuții, se creează tensiuni, se nasc conflicte, iar emisiunea E bine să știi vine în întâmpinarea ascultătorilor și telespectatorilor din dorința de a aduce liniște. Omul trebuie să cunoască, iar prin ceea ce cunoaște trebuie să-și recunoască obligațiile pe care le are și să-și identifice drepturile. Alături de mine se află doamna avocat Anca Stan, bine ați revenit la microfon.
Bine,
și mulțumesc.
Regăsit. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Numărul de telefon, așa cum spuneam, stă la dispoziția dumneavoastră, ascultătorii noștri și telespectatorii. Iar pentru început aș vrea să aducem în discuție câteva informații utile, informații reper pentru cei care ne urmăresc, evident cu precizarea că de la caz la caz lucrurile pot să fie
diferite,
comentate altfel, dar principiile de bază rămân. Principiile sunt principii, deci rămân în picioare. Vorbim despre moștenire și minori. Și aș vrea să vă întreb ce presupune de fapt moștenirea. Nu am mai spus lucrul acesta în trecut, dar îl repet pentru că întotdeauna avem ascultători, telespectatori noi care urmăresc această emisiune și din dorința de a fi de folos tuturor, repetăm. Ce presupune moștenirea în România? Nu suntem în America, nu vedem filme, așa cum sunt obișnuiți oamenii, urmărim pe micul ecran.
Moștenirea, din punct de vedere pur gramatical, excede un pic textul ilegal, înseamnă intrarea în posesie a tuturor drepturilor și a tuturor bunurilor și a tuturor datoriilor, a activului și a pasivului unui defunct. În momentul în care o persoană trece dincolo, nu mai este, încetează din ființă, în urma lui rămân o serie de bunuri, de drepturi, care se transmit unor alte persoane. Aceasta este moștenirea. Acea sumă de drepturi și de bunuri materiale care trec în patrimoniul altei persoane, în posesia și în patrimoniul altei persoane.
Ei, și dacă pe timpul vieții oamenii parcă se înțeleg, în momentul în care a intervenit un deces și s-a născut o posibilă moștenire,
atunci apar conflictele de cele mai multe ori.
Da, deodată se nasc atât de multe conflicte, da. De aceea făceam eu analogie între căldura de afară și tensiunea din familie. Din păcate, conflictele acestea se mută apoi pe instanță și nu de puține ori am asistat la tragedii adevărate în fața judecătorilor și ei sunt încărcați cu ele și într-un fel sau altul, chiar dacă legea îi ține și n-au voie să se pronunțe, n-au voie să facă consiliere cu părțile.
Sunt unii judecători care
mai
o fac.
Trec din milă, pur și simplu. Nu, du-te acasă și înțelege-te. Nu
exact,
veni la
exact.
Mine.
Că poți exact. Să nu... Sunt. Avem, din fericire încă pentru noi, avem și astfel de judecători care pun înaintea soluționării unui anumit dosar interesul părților și consideră că, mai ales într-o problemă sensibilă care ține de dreptul familiei, ei de o moștenire, de o custodie, de orice.
Ce ține strict de familie,
preferă să mai dea încă o șansă, preferă să-i consilieze chiar. Acum depinde de la judecător la judecător și de la disponibilitatea pe care
evident.
O are fiecare pentru a-și administra dosarul.
Da. Haideți să vedem. Ne-a spus că moștenire presupune tot ceea ce lasă un om la moartea lui.
Da.
Fie că vorbim de bani, vorbim de casă sau vorbim
de drepturi sau de obligații.
De drepturi sau deși vorbim
poate
și de credit, despre
poate
exemplu.
Poate să lase și datorii.
Poate să lase și datorii. La un moment dat ne-a întrebat cineva, dar eu de ce să preiau creditele făcute de defunctul meu.
Pentru că legiuitorul nostru a spus că în momentul în care o persoană trece în neființă, a lăsat o sumă de drepturi și de obligații. Nu poți să preiei numai activul, nu poți să preiei numai bunurile, casa, mașina, mobila scumpă, tablourile de colecție, bijuteriile de familie, fără să preiei și datoria pe care acel om o are către alte persoane, către stat, către bănci, către terți, către altcineva. Și atunci apar conflictele. De ce trebuie să iau eu creditul pe care tatăl sau bunicul sau unchiul
l-a făcut?
Când eu n-am nevoie decât de casă și de mașină.
Da.
Eventual de conturile din Elveția.
Da. Nu sunt atât de mulți în România în această situație, dar mai sunt, într-adevăr. Există și situația când părțile nu mai locuiesc în casa sau nu mai folosesc bunurile sau nu folosesc, nu toți moștenitorii defunctului respectiv folosesc bunurile lui, ca să vorbim de o acceptare tacită. Avem și un alt tip de acceptare, dar ideea e că într-un fel sau altul trebuie să ajungem la acceptare, adică vreau sau nu vreau moștenirea.
Da, vreau să nu vreau moștenirea.
Așa, din oficiu. Nu pot lua și din oficiu, cumva.
Pot și din oficiu, în momentul în care locuiesc în casă, în momentul în care administrez și mă compor ca un proprietar în urma celui care a decedat. Adică dacă am moștenit apartamentul de la tata, suntem trei frați, eu am rămas în apartament, eu, dacă îmi achit dările în numele tatălui, folosesc bunul ca și cum am și proprietar, se presupune că am acceptat succesiunea în mod tacit. Desigur, ceilalți doi frați ai mei pot accepta moștenirea notarial. Scot un certificat de calitate de moștenitor și echivalează cu acțiunile pe care eu le fac, cu demersurile pe care eu le fac pentru...
Dacă ei nu stăpânesc bunul.
Dacă ei nu stăpânesc bunul. Da. Este tot o acceptare a succesiunii, este o acceptare legală a succesiunii.
Este o reacție pe care moștenitorii
trebuie să o aibă.
Trebuie să aibă o atitudine
după pozitivă de a accepta
rudei lor.
Exact.
Deci, în primul rând, această acceptare, insistăm un pic pe ea pentru că mergem spre minori și vom vedea de ce. În primul rând, această acceptare
trebuie să fie cumva expresă.
Trebuie să o aibă în vedere, mai ales, ne adresăm acum celor care nu folosesc bunul.
Mai ales celor care nu folosesc bunul.
Mai ales cei care nu folosesc,
acceptarea unei moșteniri trebuie să fie expresă. Sunt foarte rare situațiile în care niciunul dintre succesibili, niciunul dintre moștenitori nu acceptă în mod tacit sau în mod expres bunul și totuși ajung să-l moștenească. Este cazul fraților care sunt plecați ambii din țară, se întorc în același timp și dezbat succesiunea. Dar acceptarea, așa cum am spus, trebuie să fie expresă. Ori notarial, ori faptic.
Și acum mergem către minori și să vedem în ce constă acceptarea în dreptul minorilor, în ce situație sunt aceștia. Avem în același timp un apel în așteptare, preluăm apelul și continuăm dialogul nostru despre acceptarea succesiunii și, în general, despre moștenire și minori, ca să vedem de ce această procedură este mai altfel
decât cea obișnuită.
Da. Spunem acum alo, dăm prioritatea apelului telefonic, sunteți în direct, vă ascultăm. Da, probabil că a pus telefonul în așteptare, va reveni persoana respectivă. Reamintim, 0314-378-379, vă stă la dispoziție, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, fie că ne vedeți la Speranța TV. Așadar, ne întoarcem la minori,
la copii
și moștenire, la copilași.
La copii.
Ce trebuie să
la
știe copiii?
Chiar și la majorii care au tutore.
Și nu doar la copii, ci și la majorii care au tutore. Ce înseamnă aceasta, că un major ar avea tutore?
Sau
în ce
curatele.
Condiție se află? Sau curator, da.
Este vorba de persoanele care sunt cumva băgate într-o categorie aparte de către lege. Sunt persoanele care au nevoie de protecție specială. Cândva am mai discutat, am mai avut o tema a emisiunii, mi-aduc aminte. Copiii sunt fără protecție specială în fața acestor situații, iar părintele este dator să vină în numele copilului să accepte sau să nu accepte succesiunea. Iar interziși și judecătorii sau persoanele care sunt incapabile să-și administreze singure bunurile, atunci au numiți un curator care pot accepta sau nu accepta succesiunea în urma decesului unei rude. Acestea ar fi categoriile speciale despre care am ales să vorbim astăzi.
Deci avem pe de o parte persoanele adulte care nu au capacitatea, discernământul exact. Să decidă în dreptul lor nu și pot. În același
dar
timp
există,
copii.
Dar există da. O hotărâre judecătorească prin care s-a constatat acest lucru. Deci
da,
asta este de menționat,
precisă,
pentru că mai avem cazuri când nepotul consideră de la sine putere că unchiul nu mai este îndeplinătatea facultăților mentale și atunci ia decizia.
Trece peste
da,
el.
Da, da, evident. Uh-huh.
Și avem în același timp copilașii.
Copii.
Să presupunem că moare mama, ori tata, ori bunicul.
Ori amândoi.
Ori amândoi părinții, da, e o adevărată tragedie. Și copilul va trebui cumva să preia bunul. Numai că discutăm de un copil poate de 3 ani, de 10 ani, poate și de un copil de 17 ani, dar e tot copil pentru că este minor.
Da.
Însă cineva trebuie să fie în spatele lor, să-i susțină.
În cazul copiilor care au în viață un părinte, acea părinte este, acel tutore, acea persoană este părintele rămas în viață sau poate chiar părintele, unicul părinte, dacă vorbim de familiile monoparentale, familiile formate dintr-un părinte și unul sau mai mulți copii. Mare bunicul lasă moștenire nepotului sau nepoților, iar atunci mama, prin serviciul de asistență tutelară din cadrul primăriilor, își dau acordul pentru acceptarea succesiunii sau nu. Depinde acum de cum
deci
consideră.
Deci părintele trebuie
să
să-și manifeste
voința în numele copilului.
În numele copilului.
Da. Pentru că dacă, de obicei, dacă partea pasivă, pasivul succesiunii este mai mare decât activul, atunci nu se justifică. Adică dacă datoriile către bănci, stat, terțe persoane sunt mai mari decât ceea ce lasă ca bunuri sau ca drepturi defunctul, nu mai are rost să accepta succesiunea pentru că ar însemna o împovărare. Și nimeni nu ne obligă să ne împovărăm inutil, dacă, nu,
da.
Dacă noi considerăm că nu este cazul. În cazul în care activul este mai mare, valoarea bunurilor mobile sau a bunurilor
deci datoriile
imobile,
sunt mai mici decât bunurile.
Exact, atunci se justifică interesul de a accepta succesiunea.
Evident. Preluăm apelul și
sigur,
apoi continuăm discuția. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Am avut un bătrân care i-am luat la noi în familie. Că n-a avut pe nimeni, n-a avut copii, a avut un copil din flor, dar ăla a murit până a murit înainte bătrânul,
înainte.
Copilul. Dar din flor nu a fost pe numele lui. Și atunci, eu n-am fost încă, am trimis ca să caută pe nepoții să grijească, că în timpul Ceaucescu s-a întâmplat asta. Și n-a găsit pe nimeni, n-a vrut să vie nimeni. Eu n-am cunoscut pe ei și acum am vrut să facem succesiune. Și n-am găsit pe ei, că n-am știut unde stau. Am știut localitatea, dar n-o cunoscut nimeni, că eu mutat de acolo încă cine știe când. Și totuși după aceea cineva interveni și am cunoscut. Și atunci am vorbit cu ei și o cerut să dăm nu știu câte, nu știu, multe. O cerut că nici n-o meritat
să plătiți.
Pe bătrânul. Așa, noi am ținut demniile că nu au avut pe nimeni. Și după ce au zis că nu am dat la notariat și n-am găsit, au zis că ei n-au ce să facă. Și atunci anul ăsta am vorbit.
Alo? Se pare că s-a întrerupt cu vorbirea și n-am reușit să aflu de ce era o dezbatere succesorală. Vreau să și întreb, dar așteptam să termine doamna, de ce era dezbatere succesorală câtă vreme luaseră în grijă un bătrân, n-am priceput că era
nici
rudă
eu,
sau nu era rudă.
N-am înțeles. Și n-am înțeles care ar fi implicarea copilului
doar dacă
flori,
ar face uzul căsătorie. Capiune folosind bunul bătrânului respectiv aș
așa, da, așa da, dar
și
nu
să caute moștenitor
justifica
doar pentru a-l chema judecat
da.
Altfel, dar nu s-ar justifica o succesiune aici
nu.
doamna Elena din Dej, dacă reușiți să ne mai prindeți, reveniți, pentru că nu putem să dăm nici măcar un răspuns generic.
General, da.
Unul de ordin general, pentru că nu ne mai trebuiau câteva detalii. Se mai întrerup convorbirile. Depinde și de unde ne sună, probabil că nu are semnal foarte bun. 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare la același număr de telefon. Urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Doamna avocat Anca Stan, continuăm discuția noastră până când altă persoană va suna sau poate revine doamna Elena din Dej și ne va spune continuarea poveștii. Ce a avut în vedere legiuitorul atunci când a instituit, vreau să vă întreb, când a instituit o măsură specială pentru minori și pentru persoanele care nu ar avea discernământ să decidă liber și să priceapă ce au hotărât pentru ele însele?
Mă refer în principal la copii.
La copii,
și
pentru că
din păcate,
pe ei vizăm,
voi face o afirmație un pic dureroasă, nu toți părinții sunt de bună credință.
E
și
adevărat.
Nu toți părinții privesc interesul superior al copilului.
Lor.
Mai avem cazuri în care au adoptat un copil, iar copilul moștenește...
Pentru care adopție, da.
Pentru că, da. Dar sentimentele față de acel copil nu sunt de cele mai multe ori sincere.
Se pare că doamna din doamna Elena, a revenit cu telefonul și ne întoarcem la discuția noastră. Alo?
Da.
Vă ascultăm, doamnă, și ne bucurăm că ați revenit. De ce discutăm de o moștenire? Deci dumneavoastră ați luat un domn în vârstă, un vecin, un prieten,
da,
sau era rudă? Un vecin.
Da.
L-ați luat în grijă.
Da.
Și domnul a murit.
Da.
Există un contract de întreținere?
Da, există.
Deci aveți un contract de întreținere.
Bun. Și de ce ați avea nevoie de moștenitori?
Ce avem nevoie?
De ce? De ce aveți nevoie de moștenitoriu?
Vă rog, închideți televizorul sau radioul și vorbim doar la telefon.
No, așa am făcut.
Că vă derutează. Bun. De ce a spus că a trebuit să mergeți la succesiune, așa ați zis
pentru
dumneavoastră?
Pentru că n-am fost la succesiune, că n-am avut cu cine.
Păi dar nu trebuie.
Nu trebuie.
Dacă aveți un contract de întreținere încheiat la notar.
Aveți un contract de întreținere. Asta vreau să spun.
Da,
încheiat la notar.
Avem.
La notar.
La notar, da.
Păi și atunci ați intrat în posesia apartamentului sau
da,
a casei respective?
Da, acasă.
Ați intabulat,
da,
v-ați intabulat dreptul de proprietate al imobilului?
Da,
în...
da, da.
Păi și de ce mai aveți nevoie de moștenitori? Pentru că în baza acelui contract de întreținere, dumneavoastră intrați în posesia și în proprietatea bunului
cu certificatul de deces al
certificatul
persoanei.
Certificatul de deces.
Care justifică că și-a îndeplinit obligația.
Exact.
No, și ăsta am vrut să întreb, da. Că am vrut să vindem o bucată de pământ, decât că am avut două locuri de pământ și unul peste apă, că nu putem mere acolo.
Am înțeles.
Și de ce nu s-a putut să-l vindeți?
Nu putem vinde, că noi... Cum să zic?
Nu este succesiunea dezbătută, vi s-a spus la notar?
Așa.
Atunci dai, înseamnă că actul dumneavoastră
privește doar casa.
Da. Trebuie văzut, în primul rând, actul. Vă îndemn să mergeți să luați legătura cu un coleg avocat din zonă,
da,
să-i arătați actul și să vă îndrume în acest sens. Atâta vreme cât noi nu avem documentul în față să știm exact ceea ce este notat și care sunt clauzele asupra cărora ați convenit cu defunctul, cu persoana cu care ați încheiat contractul, din păcate nu vă putem oferi un răspuns exact decât unul general. Dar dacă există un contract încheiat notarial, atunci nu mai aveți nevoie de moștenitori. Sau, exact așa cum a zis gazda noastră, este posibil ca acel contract de
întreținere
să fie făcut decât pe casă sau casă cu curte.
Am făcut pe toate.
Pe toate, adică pe ce? Mai țineți minte ce scrie în contract?
Două locuri de pământ și pe casă.
Și în contractul de întreținere se spune clar?
Sigur.
Păi atunci acel contract este perfect valabil. Nu aveți nevoie de un moștenitor care să vă...
Nu, numai că n-am tăbulat atunci. Nu, trebuie tăbulat, n-am tăbulat. Că nu a fost nici înainte tăbulat și n-am tăbulat. Nu, acum a venit în minte că pentru aia nu putem vinde bucata aia.
Pentru că nu este intabulat. Păi da. Intabularea dreptului de proprietate nu are legătură cu moștenitorul. Cei de la cartea funciară, Sunt obligat să vă intabuleze dreptul de proprietate, să vi-l înscrie în cartea funciară, în baza contractului de întreținere pe care dumneavoastră l-aveți și în baza certificatului de deces.
Mulțumesc!
Cu plăcere! Mulțumesc. Vă duceți și vă impuneți punctul de vedere și, și le spuneți că așa este corect. Cu plăcere, nu aveți nevoie să dezbateți succesiunea. Este de reținut că testatorul, sau mă rog, defunctul, și-a exprimat și-a manifestat voința înainte de a deceda cu privire la finalitatea bunurilor sale.
Ce s-a întâmplat cu ele după moarte?
În contraprestația pe care dumneavoastră ați oferit-o prin grija pe care ați avut-o față de dumnealui, el a dorit ca acele bunuri să intre în patrimoniul dumneavoastră și nu mai aveți nevoie de acordul nici a copiilor, nici a altor persoane.
S-ar fi născut o problemă, s-ar fi născut o situație de aici, dacă contesta
cineva,
spus,
dacă venea...
Sau în contractul de întreținere a trecută doar casa și terenul și domnii foloseau, așa cum se găsește în mediul rural, la țară, foloseau și terenul
din câmp. Da.
Și atunci, nefiind cuprins în contractul de întreținere, nu le aparținea.
Exact.
Nu le aparținea, era drept.
Doamna a spus că atât casa și terenul, cât și cele două loturi de teren din câmp le are trecute în contractul de întreținere,
n-ar fi
niciun fel de impediment. Da, puteți
doar
să mergeți și să vă intabulați.
Lista de intabulare, într-adevăr, pentru că nu poți înstrăina ceva ce n-ai registrat pe numele tău.
Exact. Dar mergeți, luați legătura cu un cadastrist, vă face lucrarea cadastrală, vă intabulează dreptul de proprietate și apoi puteți vinde. Puteți să încheiați chiar un antecontract de vânzare-cumpărare, o promisiune
pentru
de vânzare. Siguranța tranzacției, vă intabulați între timp dreptul de proprietate și ulterior vindeți cu forme legale.
Și ne întoarcem la copiii noștri.
Și ne întoarcem la copiii noștri.
La copii și moștenire. Spuneam că este o procedură specială. Vă întrebam ce a avut în vedere legiuitorul, începuseți dialogul cu mine, dar ne-am întrerupt pentru că a revenit ascultătoarea noastră.
Păi,
ce a avut în vedere legiuitorul?
Are în vedere chiar protecția
sau ce are în vedere
propriilor cetățeni minori. Este simplu. Așa cum am spus, din păcate, nu toți părinții...
Și protecția celorlalți n-ar avea în vedere?
Are în vedere, sigur că da, dar vorbind acum de o categorie aparte, cea a minorilor și cea a interziștilor judecătorești...
Care e specificitatea lor?
Păi, minorii sunt minori până la 18 ani și au tutore. Și nu se pot proteja pentru că nu au capacitate de exercițiu. Ei nu pot dispune de un bun decât în anumite limite. Iar interzisul judecătoresc nu are capacitate deloc de exercițiu, el nu poate semna, nu poate administra în niciun fel patrimoniul pe care, bunurile din patrimoniul său. Și atunci, pentru ca de acești copii sau de acești interziși judecătorești să nu profite terțe persoane, atunci aveam această categorie specială. În cazul minorilor, părintele sau tutorele este cel care își manifestă voința în privința acceptării succesiunii, iar copilul, în cazul în care părintele nu acceptă succesiunea, are termen un an de la data majoratului să accepte singur succesiunea. Deci el nu este decăzut din acel drept de un an, acel termen, ca să zic așa.
Am înțeles. Avem un apel în așteptare și apoi vreau să vă mai adresez câteva întrebări cu privire la situația minorilor. Alo?
Alo, să românile!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
O întrebare am și eu. A murit tata și după ce a murit, am făcut taxa de succesiune.
Ați dezbătut succesiunea?
Da, am dezbătut succesiunea. Am semnat că nu am pretenția la nimic, a rămas o soră de-a mea. Și după, ce aș vrea să vă întreb, după moartea mamei se mai face taxa de succesiune?
Am explicat la începutul emisiunii că fiecare om care trece neființă lasă în urma sa o serie de bunuri. În cazul dumneavoastră, așa cum intuiesc, acea serie de bunuri a fost comună, mama cu tata au creat ceva. Au făcut o casă, au cumpărat terenuri, au moștenit la rândul lor terenuri, au un întreg. În momentul în care tata a murit, s-a moștenit decât partea tatălui, care intuiesc, nu am de unde să știu, că ar fi 50% din întreaga masă
din total.
De împărțit. Da, din total.
Casă, teren, ce au avut.
Exact. Bănuiesc că acel certificat de moștenitor dumneavoastră îl aveți pentru 50% din, din dreptul de proprietate asupra casei, terenului.
1/2, cum 1 se scrie 2. În certificat.
Da. Uh-huh. E, bun, a murit tata, cu tata ați rezolvat problema. În momentul în care va muri și mama, va trebui să mai rezolvați odată problema. Adică atunci va trebui să mergeți și dumneavoastră la succesiune, exact cum ați fost și prima dată, și să vă exprimați punctul de vedere, să vă exprimați intenția. Doriți să moșteniți sau nu doriți să moșteniți? Este alegerea dumneavoastră personală.
Pe partea mamei.
Pe partea mamei, pe partea tatălui deja ați renunțat, nu mai puteți să faceți nimic.
Spuneți, domnul Lucian.
Am înțeles, gata, mulțumesc.
Plăcere. Cu plăcere, numai bine. E bună o precizare și este binevenit apelul domnului, fiindcă este o teorie, odată ce ai renunțat, ce mai te întorci la moștenire? Că ai renunțat la moștenire, da. Dar nu ai renunțat.
Da, la moștenirea primului defunct.
Te raportezi pe defunct, nu pe bun.
Nu pe bun. Nu pot să...
Că un bun poate să aparțină la 10 oameni, să spunem.
Corect. Și dacă a decedat dacă... unul dintre ei, tu e succesibilul aceluia.
Ești moștenitorul lui.
Poți să-i moștenești și pe ceilalți 9.
La
este dreptul tău să accepti, da, sau să refuzi succesiunea...
Fiecare participă în parte.
Fiecărui participă, fiecărui defunct pe care îl urmezi, ca să zic așa.
Pentru că
urci.
Noi avem în vedere defunctul și nu, și nu bunurile.
Și nu bunurile, categoric. Pentru că în cazul, mai ales pe noul cod civil, există o nouă reglementare și voi fi foarte scurtă. În timpul căsătoriei, soții pot alege ca bunurile să nu mai fie bunuri comune, să fie bunuri proprii. Și atunci, soția are 2 mașini și 3 case, iar soțul o mașină și o casă, că el a avut de...
Că atât a avut el.
Ei sunt căsătoriți. Acum, copiii, în momentul în care vin la succesiune, vin și moștenesc fiecare părinte în parte. Dacă moare mama prima, vin copiii împreună cu soțul supraviețuitor și o moștenesc pe mamă și pe soție și după îl moștenesc pe tată dacă el este cel
pe
care...
Pe părticica lui.
Pe părticica lui, cu o casă și o mașină, că atât a fost omul în stare să facă în timpul vieții. Deci, strict pe...
Oamenii se băcălesc, nu văd acel 1 pe 2 care este trecut în certificatul de moștenitor. Se scrie așa, imobil, apoi 1 pe 2.
Da.
Și oamenii spun imobil, gata, este toată casa.
Da, nu e. Nu, nu, nu.
Nu e toată casa, nu e jumătate.
Toată casa, trebuie să citim și tot timpul am recomandat tuturor să nu citească doar o singură dată actele, să le citească de 20-30 de ori până mai încep să vadă cifre sau litere în plus, care, peste care ei trec și cărora nu li se pare că sunt importante. Și atunci, în momentul în care citești odată de 2, de 3, încep să apară și informațiile și începe să facă lumină un pic.
Am înțeles. Avem un apel în așteptare și nu reușesc să continuăm și dialogul, că da, ne strecurăm. Alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm. Da?
Bună ziua, vă ascult cu plăcere emisiunea. Aș fi și eu o întrebare.
Doamna Farida.
Farida. Farida, da.
Ce nume interesant, sunt, da.
Da, sunt tătărăică de...
Am înțeles.
De etnie.
Interesant
de origine,
nume.
Adică.
Da.
Și v-am ascultat, vă ascult emisiunea și aș vrea să pun și o întrebare.
Vă rog.
Bunica mea a murit și am moștenit în urma ei 5 hectare de pământ. Pentru acest pământ, bunica a avut 5 copii. Pentru acest pământ au depus cereri de restituire doar 9 nepoți, din 22 de nepoți cât suntem.
O secundă, vreau să vă întreb ceva. Da. Cei 9 nepoți aparțin câtor frați ai dumneavoastră?
Aparțin...
Deci ați zis că bunica dumneavoastră a avut 9 copii.
Nu, bunica mea a avut 5 copii.
5 copii, mă iertați, 5 copii. Nepoții.
Da. Nepoții suntem 22.
Nu mă interesează,
copiii au murit toți.
Copiii au murit toți, dar copiii fac în numele părintelui și mă interesează numărul de copii ai bunicii.
Deci, sunt 5.
Nu, cei 9 nepoți care au făcut sau da. Care au făcut cerere de retrocedare, da. Aparțin unuia dintre cei cinci copii.
Cui aparțin?
Aparțin a patru copii.
A patru copii. Bun. Se pot retroceda pentru cele 5 hectare decât pentru...
Să vă spun eu. S-au retrocedat cele 5 hectare și pe certificatul de retrocedare de proprietate s-au menționat numai cei care au făcut cerere.
Este corect. Este corect.
Așa, și noi acum vrem să facem succesiunea, dar ceilalți care n-au făcut cerere solicită și ei... O parte din pământ, dacă este
nu mai este corect.
Nu mai au dreptul, da.
Pe legea retrocedărilor, regulile au fost foarte clare. Dacă ai dorit ca moștenitor sau ca păgubit, să zic așa, să-ți reintri în dreptul avut înainte de a fi deposedat de către, de acel bun de către statul român, formulai cerere. Odată ce nu ai formulat cerere, înseamnă că tu nu ți-ai exprimat dorința de a intra din nou în proprietatea acelui bun. Neexprimându-ți dorința, statul nu ți poate da. Neavând un bun al tău, nu ai pe ce să dezbați succesiunea. Este simplu.
Deci pe cele 5 hectare sunt cei doar 9 cei 9 nepoți copii, din 22.
9 nepoți care au făcut cerere. Atât și nimic mai mult.
Deci aici nu, pe cele 5 hectare. Dacă este altceva și...
Dacă aveți alte bunuri alături de cele 5 hectare, vorbim...
Faceți distinct. Faceți diferit.
Despre altă speță.
Nu are decât astea 5 hectare care s-au împărțit pe bază de certificat de proprietate în celor 9 copii, nepoți, pardon.
Și există un singur certificat de retrocedare sau există 5 certificate sau 9?
Nu,
un singur certificat pe în care se menționează numele bunicii și ceilalți 9.
Decât aceștia vin la moștenire, pentru că aceștia și-au exprimat... Vă spuneam la începutul emisiunii ceva de acceptarea succesorală.
Da, e cam
este,
același lucru.
Este cam același lucru. Da. În momentul în care ai rămas în pasivitate, atunci legea sancționează acea pasivitate.
Da, legea reține că nu te interesează.
Exact.
Da, am înțeles.
Și a trecut termenul.
Acum, nu știu de care parte sunteți dumneavoastră, dacă intrați în rândul celor 9 nepoți sau nu.
Nu, eu sunt în rândul celor 9 nepoți.
Atunci stați
și
miștit.
Am solicitat să facem ieșirea din indiviziune.
Puteți să faceți ieșirea din indiviziune,
păi da,
și notarial.
Publicitat să faceți ieșirea din indiviziune. Sper că nu i-ați chemat pe toți 22, că atunci 22, că ați fost în eroare atunci. Nu i-ați chemat pe toți.
Ceilalți nepoți nu
mai există o posibilitate să stăpânească în fapt.
Da, dar...
Folosește cineva, terenul acela cine îl folosește efectiv?
Este dat în arendă și se lucrează.
Și cine ia banii?
Și cine ia banii?
Nu știu.
Din cei 9 nepoți?
Unul din cei 9.
Unul din cei 9. Nu din ceilalți. Până la 22.
Nu. Unul din cei 9.
Și atunci când faceți ieșirea din indiviziune, nu vă concentrați pe ceilalți până la 22. Doar pe cei 9 vă concentrați.
Da, dar ei zic că...
Ei pot să spună.
Vor și ei să partea lor, dacă au drept.
Dar ei au făcut ceva ca să intre în legalitate cu partea lor?
Nu, n-au făcut nimic.
Decât dacă aveți dumneavoastră dorință sufletească să le faceți un act de donație, de cu totul altceva.
Da.
Deci noi suntem cei 9 moștenitori. Voi,
dumneavoastră sunteți cei 9 moștenitori, sunteți cei 9 proprietari, iar în privința ieșirii din indiviziune, în cazul în care, ca 9 verișori buni ce sunteți, vă puteți înțelege și puteți ajunge la un consens, eu vă recomand... O tranzacție notarială este mult mai puțin costisitoare, cheltuiți mai puțin nervi, cheltuiți mai puțin bani.
Asta vreau să spun eu, este lipsită de conflict.
Timp. Da, dacă reușiți să vă înțelegeți să împărțiți cele 5 hectare în 9 loturi egale și mulțumitoare,
sau cu compensare bănească.
Sau cu compensare bănească, puteți să ieșiți din indiviziune fără să mai treceți prin filtrul instanței. Dacă treceți prin filtrul instanței, va trebui să achitați și onorariul avocatului.
Și taxă de
expertiză,
timbru.
Și taxă de timbru. Așa scăpați mai ieftin decât cu taxa de timbru. Și mult mai repede.
Și mult mai repede, da.
Primul pas pe care vă îndrum să-l faceți este să dați fuga toți 9, să vă intabulați drepturile de proprietate.
Vă mulțumesc mult.
Cu plăcere.
Numai bine. Numai bine. Așa este. La notariat scutești și timp, și bani,
și nervi,
și supărare.
Da.
Eviți. Dar trebuie să fie toată lumea de acord?
Păi, din 22 au rămas 9 voinici. Acum cei 9 voinici bănuiesc că se pot înțelege mai bine decât...
Ar putea să înțeleagă dacă nu ridică pretenții pe poziția terenului.
Acum...
Întotdeauna poți să găsești motive
de conflict. Da, categoric.
Da. Așadar, am aflat ce a avut în vedere legitorul. Am aflat ce categorii sunt protejate în dreptul moștenirilor în România, adică vorbim de copii și de persoanele fără discernământ. Vreau să vă întreb un lucru. Vede legiuitorul într-un mod aparte situația minorilor care trebuie să preia un bun de la defunctul lor, că este părinte, bunic, și condiția creditelor?
Nu.
Poate fi executat silit și minorul?
Poate fi executat silit asupra...
Adică să facem o distincție aici.
Poate fi
că...
pentru că și minorul intră în... moștenește. Moștenește printr-o altă procedură, dar el intră, de fapt, în patrimoniul în patrimoniul copilului, intră aceea sferă de bunuri, activ și pasiv. Și atunci vorbim de aceleași probleme. Spuneam un pic mai devreme că părintele poate să refuze acceptarea succesiunii, poate să nu accepte succesiunea, dacă el constată că pasivul este mai mare decât activul. Datoriile sunt mai mari decât bunurile, decât valoarea bunurilor.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Lucica din Teleorman.
Da.
Și am o nelămurire.
Da.
Facem dezbaterea după tata socru. Sunt doi copii și mama supraviețuitoare. Asta am făcut prin tribunal. Dar la dezbatere s-a făcut dezbatere pe toată proprietatea, pe toată masa succesorală, inclusiv mama.
Partea mamei? Inclusiv partea mamei care era în viață? Nu cred.
Nu cred.
Da.
Stați un pic, o întrebare.
Da.
Pentru ce s-a dezbătut succesiunea?
A murit tata.
Nu. Pentru ce bunuri?
Pe ce bunuri?
Pe absolut toată suprafața.
Numiți-le.
Casă cu teren, da?
Casă cu teren de casă și teren extravilan.
Și cine este extravilan?
Trecut în actul de proprietate.
Cine? Cum s-au dobândit aceste bunuri?
Sunt ale socrilor.
Ale socrilor?
Din partea cui?
Le-au cumpărat împreună în timpul căsătoriei?
Casa împreună, terenul jumate-jumate, iar după tata socru, când s-a făcut împărțirea, s-a dat o pătrime soțului supraviețuitor, iar celelalte trei pătrimi împărțit la doi copii.
V-aș recomanda, cum a spus și gazda noastră, să vă uitați încă o dată în actul de succesiune și să citiți cu atenție, să nu care cumva să fie unul pe doi din dreptul de proprietate asupra casei. Nu cred că vreun notar ar face această greșeală.
Spune că prin instanță a dezbătut succesiunea.
Prin instanță atunci există o altă posibilitate. Să fie contribuție majoritară a soțului decedat. Și atunci, dacă se constată că este contribuție minoritară a soției supraviețuitoare și i s-a dat decât 1 pe 4 din întreaga masă, înseamnă că instanța așa a considerat de cuvință, că mama sau soția a avut un aport mai mic.
Ar trebui să citiți încă o dată hotărârea judecătorească să vedeți ce scrie acolo, cu atenție, că înțelegeți.
Da. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere, citiți cu atenție. Există... soția supraviețuitoare oricum moștenește în raport de copiii defunctului 1 pe 4, dar din ce lasă moștenire defunctul? Cum am spus mai devreme, nu din întreaga masă succesorală. mai citiți o dată dispozitivul, citiți încă o dată sentința și vedeți dacă nu cumva reiese că, de fapt, bunul este comun, este dobândit în cote egale de către ambii soț-soție, iar soția moștenește 1 pe 4 din partea soțului. Logic și legal, dacă dumneavoastră spuneți că bunul a fost cumpărat în timpul căsătoriei, așa ar fi.
Se poate să mai fie sintagma din toate bunurile defunctului.
Sau din toate bunurile defunctului.
Și atunci nu o să mă gândesc la toate bunurile. Dar nu, nu. Acolo spune foarte clar, toate bunurile defunctului.
Și bunurile defunctului înseamnă 1 pe 2 jumătate. Din tot ce a făcut împreună cu soția.
Și să fi înțeles greșit. Uitați-vă din nou în hotărâre. Deci nu se poate ca judecătorul să împartă...
Decât dacă a avut contribuție majoritară, a avut bani din altă parte, veniturile au fost substanțial mai mari ale soțului și mai avem cazuri când unul dintre soții își dovedește aportul la achiziționarea unor bunuri și
arată
atunci...
că, uite, eu am adus mai mulți bani.
Da, și atunci este...
Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere. Numai
la revedere.
Aceeași confuzie...
Este generalizată, da, și...
Am mai dat eu exemplul acesta și în trecut. Ne închipuim un măr pe care îl tăiem în jumătate. O jumătate este a celui care a murit și cealaltă jumătate este a celui care e în viață.
Aș merge către pizza, nu către măr.
Pizza? Aș pune un măr că e mai sănătos. Ei bine, jumătatea de măr a celui în viață nu ne atingem de ea, o punem deoparte.
O congelăm.
O congelăm că nu rezistă mult.
Da.
Nici pizza n-a rezistat foarte mult. Păi însă cealaltă jumătate cealaltă jumătate a celui decedat se va împărți între toți care sunt lângă el când a murit. Copii...
Stați puțin că...
Și nu doar toți care sunt, se poate să fie nici foarte departe de el.
Să nu spunem așa ceva, pentru că s-ar putea să înțeleagă toți cei care sunt în încăpere.
Nu?
Și atunci ce ne facem cu nepoții care, de fapt, nu vin la succesiune?
Nu, așa este. Deci toți cei cărora li s-ar cuveni moștenirea. Exact. Că vorbim de copii, vorbim de soț supraviețuitor, de nepoți, poate rude laterale, dacă nu sunt copii.
Nu există copii? Vorbim de frați.
Dar vorbim de acea jumătate de măr.
Atât.
Nu de cealaltă jumătate.
Da.
Însă atunci când vine notarul, el va scrie imobil 1 pe 2, omul nu mai vede 1 pe 2.
Vede decât imobilul.
Sau judecătorul se exprimă din toate bunurile cui? Ale defunctului.
Și deci care reprezintă acea jumătate
casa.
De măr sau de pizza? De...
După preferință.
După preferință și imaginație.
Da. Deci rămânem pe ideea că...
Bunul
ne concentrăm pe fracțiune.
Acum,
din bun.
Mai avem... Aș mai vrea să adaug ceva.
Vă rog.
Regula este ca în timpul căsătoriei contribuția soților să fie considerată egală.
Corect.
După Dar există... civil... contribuția poate fi majoritară a unuia dintre soți sau minoritară a celuilalt dintre soți. În cazul în care moștenitorii nu se înțeleg cu privire la aportul pe care cei doi soți sau cei doi proprietari, că poate fi vorba de cumpărarea unui bun în cadrul relației de frăție. Doi frați cumpără un apartament, unul dintre ei moare, vin copiii sau nepoții de fiu sau de fiică la moștenire,
pe cota lui.
Nepotul spune, stai puțin, că tata a achitat mai mult din costul acestei case și atunci ajung în fața instanței. Ei, atunci nu mai vorbim de cota acea generală de 1 pe 2 prezumată,
mai ales în căsnicie,
da. Ci vorbim de o cotă diferită, care poate fi de 90%, contribuția poate fi de 90%, de 75%, acum depinde și de aportul prin muncă fizică pe care fiecare l-a adus în căsnicie. Că degeaba câștigă soțul mulți bani dacă soția este cea care ține casa ca un pahar și soțul nu mai scoate banii din buzunar ca să angajeze menajeră și bonă pentru copii. Este și aceasta tot o muncă.
Da, și legiuitorul exact așa o vede.
Da, exact așa
și
o vede.
Și judecătorul dă hotărâre, în acest sens.
În acest sens, sigur că
judecătorul
da.
Judecătorul întotdeauna ține cont de munca femeii în gospodărie.
Și
este casnică,
care...
dar...
Da, de aportul pe care și-l aduce. Până la urmă vorbim de un contract civil. Că până la urmă căsătoria, din punct de vedere legal, este un contract civil. O însoțire în fața legii cu privire la bunurile pe care și la administrarea de bunuri pe care noi o avem. Excede dincolo de cadrul legal și alte simțăminte, ca să zic așa, excede, asta este partea a doua. Adică nu privim decât strict din punct de vedere legal căsnicia, dar cam asta ar însemna din punct de vedere legal. Administrare în comuna bunurilor.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, nu prea mai avem timp. Aș vrea să mi-aduceți câteva elemente, așa să închidem tabloul conturat, câteva elemente cu privire la minor și moștenire. Ce ar trebui să aibă în vedere cei care ne urmăresc?
Păi, în momentul în care avem un copil care a primit o moștenire de la mătușa Tamara...
Putem discuta și despre un copil în burtică?
Da, copilul care se naște viu, copilul care este viabil și copilul care a respirat măcar o dată, acela este succesibil. Copilul născut mort nu mai este succesibil.
Foarte interesant. Deci copilul se naște viu.
Trăiește o oră, două sau câteva minute, iar acel copil... teoretic, este capabil să moștenească...
Și dacă copilul moare, cum se raportează moștenirea?
Opreau părinții.
Opreau
în
părinții
numele copilului. Ca... da. Pentru că părintele este în egală măsură moștenitorul copilului său. Propriului său copil. Cum și copilul este singura posibilitate ca părintele să vină la moștenirea copilului este ca acel copil să nu aibă soț sau copii. Este clar, vorbind de un copil
născut
de un bebeluș, nu are nici soț, nu are nici copii la rândul său. Și atunci moștenitorii copilului sunt chiar părinții.
Deci dacă discutăm de decesul tatălui,
da,
și mama rămâne, este însărcinată la momentul decesului soțului său, va dezbate succesiunea la momentul nașterii copilului său pentru...
Poate să dezbată succesiunea?
Sau poate, în ce condiții? Cum o dezbate? Dacă ar dezbătea înainte, ar avea interes să spune să o dezbate înainte, fiind însărcinată?
Fiind însărcinată, ea ar prelua totul în concurs cu părinții. În cazul în care... Depinde de aport, depinde de fiecare situație în parte, da.
Sau ar putea aștepta nașterea copilului.
Sau ar putea aștepta, dar nu, pentru că succesiunea este deschisă la momentul...
Corect, la momentul
morții.
Dar termenul de acceptare e de un an. Copilul s-ar naște
în interiorul acelui an. Dar atunci copilul nu este succesibil la momentul nașterii, la momentul morții. Pentru că el trebuie să se nască viu și noi nu știm dacă se naște viu. Urmează să aflăm văzând
de
ce se întâmplă cu copilul.
Există mai avantaj mai mare să fie dezbătută succesiunea?
Da.
Depinde din ce unghi privim avantajul. Da.
Categorii. Așa cum am spus, sunt părinți bine intenționați și părinți mai puțin bine intenționați.
În speranța că această emisiune, bine să știi, îi aduce pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri aproape de creatorul lor, gândindu-se cum ar fi mai frumos și mai bine înaintea lui Dumnezeu să reacționăm și să ne purtăm. Noi am ajuns la finalul acestei ediții. Doamna Anca Stan, mulțumesc mult pentru informațiile oferite și pentru disponibilitate. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc frumos!
Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă așteptăm opiniile și întrebările în continuare până când ne reîntâlnim pe adresa dana.bordeianu@speranța.tv.ro. Iar până ne vom revedea și reauzi, vă dorim numai bine, la revedere!